Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansamuna beto, Michine Solamu Pangi. Matondo na nabolojwa, matondo na benyo soba iname baka diluwa kwa kulanda beto, kufi antangu. Ba magistra ya ba inzo wa masonga, mangaka kisalu katuka mazono, bubu kilumbu ya zole, ba unyoso mezitisa yao. Bisalu mevutukila vena komine rurali ya Mangina, kizunga ya Nord Kivu, kangume malisa kutina mpe bisalu kesalama ve, ya ndika mazono tibubu yae. Bubu inza vimba kena kuindula bambefu ya bantukami, baina kele na mbongo ve ya kukisadisa na munganga. Mbote diaka bampangia luzolo kusala greve to kubika kisalu mutindu ya ndikaka sindika ba magistra ya Congo, Sinemak na Mukufi, Mendi mama na ba unyoso, mpe ba mezitisa yao na mutindu wa kufanakana ya undeme monana na ba inzo ya Lusambusu ya Gombe, mpe na mbanza muvimba Kinshasa. Na kilumbu ya bubu yai ya zole katuka vana babu ya kisalu mazono. Betu bambula beno moyoti, ba magistra kezo lati, ba pesa baulu futu kulandana nantalu ya impa. Nsangu ya Jeff Ngoy, ke pesa manange, noela luzitu kabambi.
Bubu nantua lampe na nganda ya Palais de Justice, bazuzi ya kebu ya kisalu samu na muantangu, ya keba kama na kimvuka sinamaka, kumaka kuna na suka samu na kusala makelele, samu na mosi na bao, mama mosi ya nkundi na betu ya kisalu monaka kuna, bao vanda kuna sambu greve ke salamaka na nzove, kansi na kisika ya kisalu, kansi babulo yonso kele ya kukangama. Yandi bakaka mpediluwa kuhina, samu na kupesa lukumu na mfumo yansi ya meku makilandi ya antwadisi ya Union Africaine, Felix Tshisekedi, ya kele zuzi ya zulu mpe ya ntete yansi, fwana pesa na bazuzi ya ya kebu ya kisalu mvutu ya mbote landakanaka yandi na kutuba zuzi ya nkaka ya bakala tubakampe na nkundi na beto ya kisalu kikuma ya bao kesala greve samu na yandi bafwa na bwela lufutu na bao mpe kukitisa mbongo ya mpaku iper ya mbula matadi ke katula ntangu yai na lufutu ya nsadi mosi mosi ya mbula matadi yandi ti mtalu ya mpaku ina meluta mingi nsiku mosi veke pesa nswa ya kukatulaka mtalu ina belo simba ti bantwadisi ya bimvuka ya kenu waninaka banswa ya bazuzi sinamak inter syndical de magistra Yika Simko, bao yonso kwenda kakaka bubu na lukutakano tiki landi ya mbuta ya ntete ya luyalu, kintuwa de timbuta ya luyalu ya kitalaka masonga, nani mande beto yonso tazaba inki kebasika na lukutakano ina.
Sangwa kaka kupesa benu saka kanambanza Kinshasa, lutangu ya ba milongisi ya ba inzo kanda ya nti, ba inzo kanda mpe ba bureau ya ba ntwadisi ya ba inzo kanda ya ba nouvelle unité ya ntikaka mazono na insi mvimba Republi Demokrati du Congo. Kulandana na mbuta alu yalu ya ketaraka mambo ya inzo kanda ya primaire, secondaire, pe technique, ina ndikaka bisalu ya hai, tubaka tilu yalu kezula kumanisa diambu ya hai ya ntikaka na mvula, mafunda zole kumina ia, ina vuandaka pekisa sekope na kusala yao. Mfumu ya hai, mfuno ya inyoso, kele sambu na kupesa mvutu wa mbote na ba milongisi ya bake bokile ba nouvelle unité. Beto landa ministre Willy Bakonga na ntwala ya Christian Vonga.
Bubu yai mtindi betukele na kitini ya mfuno pe betukena dinaka ya nene ya fwana ti luyalo kuza futa balungisi yai wanako kutama na bibuti bubu yai leta evu tukela kufuta kiyekwa na yau meza bana na nsiku ya ngudi leta fwana kuza futa balungisi yai yau ina mkuzaka tinda bisalu ya kutanga batu yai pe bakalasi na bau betukuzaka tinda na bakalasi biro je sonner pe bimfuka kana kusala bisalu kubanda mazono
kaka nana metala mambo ya inzo kanda ya ndika kama zono bilumbu bisalu muzo la tuba ya kubongisa ba inzo kanda ba milongi ki ya universite ya Kinshasa ministre ketala mambo ya malongi ya ba inzo kanda ya zulu tomalo waka nde zibulaka bisalu ina na kinzonzolo ya grace amzati professeur kabengele dibwe secrétaire général administratif ya universite ya Kinshasa keza bisa inki mutindu bisalu tasalama mpe inki mutindu ba milongo kitavutuka na ba inzo ina beto landa yandi
la réflexion des hommes est effective.
Kubongisa bainzo kena kuleka balongi ya kena kusalema kubanda mazono biyaikuza salema bame bongisa ninjo mosi bame vutsa yao na mutu fwana baka yao pe bagela ndakana mutindina yake nchangu ya mbote samu balunguki bake kuza sala mutindina tivana bisalu kekuza manisa. Mtalo ya bana yake kuza vwanda ya mingi na kati ya disuku mosi yake vwanda mutindina ve yake vwanda samu na kulandakana talu bisadi mitu mazaba betike vutuka na mutindu iantamu.
Muzabisaka beno na loyanti kubisalu mevutukila ve na komine rural ya Mangina na Kizunga Nord Kivu. Kuna nkangu memanisa kutina mpe bisalu ke salama ve ya ntika mazono tibubu yai. Beno simbati Mangina kele na komine rural ya teritori ya Beni na ba kilometre makumi tanu na uweze ya Mbanza Beni. Bainzo ya Nkanda. Mezibuka ve ba boutique nyonso vandaka ya kukangama na centre santé Mangina bisalu salamaka fioti fioti. Société civile ya kuna kena kulomba na luyalu na kuvutula bisalu ya lukengelo na ndambu ina. Nsangu tindaka sekombi katondolo kele na inu ya nange Irene Mboma.
Tuka kilumbu ya lumingu meluta, bantu ya komini regali ya Mangina na kebasika. Baketi na mvita ya bimpumuli ya baadef na ndambu ina ye na lueka ya Mambasa na Ituri. Raji Jipson ya kele ntuadisi ya Societe Civile keza bisande, banzo nkanda tibanzo ya lusansu mekanga biolo na yao. Taksim pime matantalu sambu bubu ya ibeto ke wande, tuka Mangina tina beni, baike futa mbongo mafunda makumi zole ya bafan kongole, to mafunda makumi zole ya badolar. Beto selola kampichi ntuadisi ya komini regali ina, mbuta Kasereka Efrem, yandike tu bande nsangu ya inyonso ya kele ya keleka. Ya yandike kitisa nkangu ntimi mande, bame matisa ntalu ya bamakesa ya FRDC ya ba polisi. Na yao, nkangu bafutuka na Mangina. Yandinde, babi ingaka lukutakanu mosi mazono sambu tibasonga nkangu tibakusa vutuka awa na komini ya Mangina. Societe civile ya teritori ya Beni kelomba na luyalu ya insi Kongo, tibafutusa kimfumu ya mbula matari na kitini ina ya teritori ya kefu wa bantu mingi na bamvita.
Bisalu mevutukila na bisika mingi wapi ba oketunga baso de mouton na lukutakanu ya na lutumu muzola tuba ya ba ministre na kilumbu ya tanu katukaka kuluta luyalu bakaka lukano ya kubwela diaka milioni tatu na ndambu ya dolari ya Amerika sambu ba ulandakana na bisalu. Nki ntangu kwenda kamona Grace Amzati kele na inwa ya nana plus rich mambu.
Kwa kubetu kele na shanti ya sote muto ya Pascal na Masina. Betu kena kumona kotolo ya bisadulu ya ntungunu mingi mingi babisengo. Mosi ya bantuadisi ya shanti ina betu kutaka vana metubati mbalayai mambu ke kuenda mbote. Samuti mbongo pesama kave kansina ntangu bafiuma me pesama beto metelema samu bisalu kuiza manisa. Kaka pembeni ya shanti mufanguki mosi kete kisaka bawolo yandi neke mbangi ya bifu ya imbi ya bisadi ya shanti. Yandi tubakati baina kena kuiba babima lukola mabanga basima pe bisengu na chantier samu na kutekisa yao na batu ankaka. Na chantier ya bitabe bisadi ya kaka ina betu kena zabila na bilela bau bavu anda kusala. Kuyantika ya bisalu ina mekuiza pesa kivuvu na nkangu ya changu. Na yao bakena kulomba na fumu wa insi na kufiongoni na mtu yandi kelenda pesa mbongo samu na ndia tusuli ya mbote ya bisalu ina. Na chantier ya debono mkutu kima kena kusalama ve. Ndambu ya kaka ya batolo ina kena lundaka chantier ya kuendaka na mu pepe ya mvula. Na balabala 24 novembre ya tama, chantier ya sotu muto ina meba kama tama mingi vena asanef, bisalu peme kuiza ya antika na manima ya bilumbu mingi. Na kisika bakebo kilaka Mandela na boulevard ya 30 juin, ndia tusuli ya bisalu ke ya mbote. Nzoka nde, bisalu ya ntungunu ya sotu muto na sosimat ya ketete ya kutelama.
Sambu na kusukisa bubu kele kilumbu ya inza vimba kena kubanzila bambefu. Bubu bilumbu kumi na mosi ngonda ya zole. Yau ya ndikaka na bilumbu kumi na tatu ngonda ya tanu mvula difunda mosi. Nkama ivwa makumi nana na zole na Papa Jean Paul II yandi tulaka kilumbu ya ai. Sambu na kukanina bambefu ya bansukami ina kele na mbongo ve ya kufuta sambu na kupesa munganga bauzwa lusadisu. Sambu na kukanina kilumbu ango Radio Kapi zolaka kuyufula bambefu ya Bansukami. Samu na yao ntumwa na beto Emma Julie Bekonda kwenda kana hospital Roi Baudouin ya Masina. Awa na Kinshasa ina andi monaka kele na inu ange Irene Mboma.
Jedeon kele tibanvu sambwaji. Bapa sulaka yandi basabala mingi meluta. Kansijibuta na yandi kele veti mbongo ya kufuta sambuti yandi basika na hospital. Yandi kele lomba tibasadisa yandi. Yandi nde. Mono kele lomba lusadisu na kifulu ya luyalu. Balo mbaka beto mbongo mafunda nkama tanu ya bafan kongole. Kansi mama na mono kele timbongo ve. Ye tata na mono mefuaka. Mono melemba na kubikala awa. Yina bidilu ya Jedeon. Na suku mosi wapi kele bankento kiteso ya kumi. Magloambi kele kumi. kuna. Yandi butaka na cesarienne. Kiteso mwosi tiba mpangi na yandi yankaka, yandi kele veti mbongo ya kufuta, samu tiba pesa yandi mukanda ya kubasika. Magloa ketu bapijiai. Ngonda mwosi tindambu melunga tuka mono kele awa. Bame pesaka beto mbeto ya banzo nkoji. Wapi beto kele ala bantuzole tiba bebe na beto. Nalue kanabau kele Victoria kele tiba mvu kiteso ya makumi sambanu. Yandi kele fonksionera ya leta. Mavimpi na yandi kepesa kiaji. Basa laka yandi operasona ni mati yandi kusa sala kisumbula. Samu na kukonda mbongo ya bame lomba yandi, Victoria kele na hospital tuka bamvula mingi. Beto ifulaka na bantuadisi ya hospital ya Roi Baudouin kikumanki bake kanga bambefu. Baunde, bake zuwa kave ata lusadisu mosi na luyalu ya insi samu tibasa la bisalu. Kana bambefu kefuta ve, bata kanga bielo ya hospital.